Otrais pasaules karš nav beidzies. Ir sācies trešais pasaules karš. Tāds ir pirmās reakcijas no daļas Twitter lietotāja uzzinot par Krievijas doto zaļo gaismu karaspēku ieviešanai Ukrainā. Pasaule, apturiet Putinu. Tā ir biežāk pārpildzētā frāze no Ukrainas, bet pašu mājās gaidām ātru nasu reakciju no mūsu politiķiem un arī prezidenta. Vairāk uzsver no vēstures ir jāmācās un kā Ulmanis palika savā vietā, tā nedrīkst, ir jārīkojas. Gustavs Strenga saka, Krimā notiek tas pats, kas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā 1940. Gadā. Ienāk sveša armija, tiek sarīkotas vēlēšanas referendums un tiek nolemts brīvprātīgi iestāties. Līdzīgs scenārijs var notikt arī Latvijā un Baltijas valstīs, arī šodien par to bažīs neviens vien, un lai gan pašmāja politiķi nosod notikumus Ukrainā un Krievijas darbības, daudziem ir sajūta, ka ar to vien ir par maz un paziņojumi top pārāk ilgi. Eiropas diplomāti ar brīvdienās un lēni rēģē, tā it kā brīvdienās karš nenotiek, un karš nav tikai vēstures grāmatās, skumi secina Aiga Zviedre, tas reāli notiek tepat blakus un neviens neko nedara. Atkārtojas 50 gadus veci scenāriji, kuriem joprojām nav rasti risinājumi. Baisi. Arī prezidenta Bērziņa viedokli pauž preses sekretāra. Jānis Zalgauckis rezumē ir tāda sajūta, ka nedodievs, ja Krievija kādā piekdienā iebruktu Latvijā, tad mūsu prezidents to uzzinātu pirmdienas rītā no preses sekretāras. Krišjāns Feldmans ironiski smaida, jo Eiropas Savienības ārlietu padomi sasaukta tikai pirmdien, pulksten vienos, neskatoties uz kara sākumu kaimiņu valstī, diplomātiem jāatpūšas. Bet kā jau minēja, daudz Twitterī velka paralēles starp Latviju un notikumiem Ukrainā un vaicā, vai līdzīgā situācijā nevar nonākt arī Latvija. Mārtiņš Brencis jautā, Krimas scenārijas sakarā, kā tieši NATO aizsargāta mūsu, ja Daugavpils doma ieņemtu 150 bruņotu vīru bez uzplečiem, ar stingru morālu atbalstu. Sakojot līdz notiekošajiem, Kristaps Skutelis saka, Krievijai kaimiņa valstīs mītošie krievilodīgie ir uzskatāmi par trojas zirgiem, jeb instrumentiem. Ībet Kažok gan aicina tā nedomāt, jo šādi, domājot par saviem līdzpilsoņiem, tad Latvijai līdzīgā situācijā vispār nav nekādu izredžu. Tomēr ir daudzi cilvēki, kas tā domā un izskan arī aicinājumu apturēt jebkādu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Guntars Meluškāns atzīst, cik labi, ka esam tajā sasodītajā NATO citādi jau pēc nila referenduma te brauktu tanki. Bet NATO jau vajadzētu sākt rīkoties, tā uzskata Kaspars Rolšteins, kādu NATO bāzes kuģi varētu noankurot Rīgas jūras līcī drošības sajūtai. Ukrainas krīze gan mums māca, ka krīzē pats sev palīgs. Ārpasauli reaģē lēni, tāpēc Latvijai vajag vairāk komunikācijas un armijas, tā saka Jānis Ošlejs, un viņš nav vienīgais izskan aicinājumi palielināt armijas budžetu un arī atvēlēt naudu tādām lietām kā zemessardze un jaunsardze. Bet saskaņas centram ir sadarbības līgums ar Putina partiju un arī Ušakovs var palūgt Krievijas palīdzību līdzīgi kā Krimā. To atgādina Twitter lietotāji tādēļ daudz grib zināt Nilu Ušakovu viedokli par notikumiem Ukrainā un Krimā un vai viņš atbalsta Krievijas iebrukumu. Nils Ušakovs aktīvs Twitterī un savā Twitter kontā raksta Ticu, ka Latvijā nekad mūžā nenotiks nekas līdzīgs. Tam, kas tagad Ukrainā, cerams, nacionālisti un ekstrēmisti beigs naidot Latvijas tautu. Notiekošais Ukrainā ir nelaime, saka Ušakovs, traģēdija, pie kā noveduši neprasmīgi pašmāju politiķi. Nelaime nevarot atbalstīt. No šī viedokļa ganam īsti skaidrs, vai nelaime ir ukraiņu politiķi vai Krievijas iebrukums Ukrainā, un lai gan arī tirpināts atbildēt tieši, ko domā par Krievijas rīcību, Ušakovs dažādi izlokās un beigās vēl aicina ciniski atbildes izdomāt pašiem jēsošās nepatīkot. Un visu to darot, nereizi savos tvītos Nils Ušakovs nepiemina vārdu Krievija. Krievijas vēstnieks Latvijā var gulēt mierīgi, tā secina Arnis Krauze. Lai nu kā, Ingas Gorbunovas māma skatās ziņas un raud, saka, vai tiešām man otrais, kas tāds būs jāpiedzīvo. Inga mierinājusi māmu, tā netic, saka, tu viņus nepazīsti. Šobrīd ir īstais brīdis atgādināt, ka neatkarīgi no etniskās izcelsmes esam viena tauta, un jo īpaši tas būtu jādara politiskajiem līderiem, tā pauž vairāki Twitter lietotāji un ir sarūktināti par atsevišķu Nacionālās apvienības aktīvistu un arī Nila Ušakova sastarpējiem izteikumiem, apvainojumiem Twitterī, kas iespējams juridiski būtu tulkojama arī kā naida kurināšana. Ierobežot Krievijas medijas Latvijā. Atbalstīt kvalitatīvu saturu krievu valodā Latvijas radio un televīzijā, tā aicina Twitterī, un šausminās vienlaicīgi par prokrieviskiem komentāriem gan Twitterī, gan pie rakstiem, piemēram, Delfu krievu versijā. Arī Alla Kudina satraukta, Latvijas krievu mazākumtautības pārstāvi šobrīd pārpludina krievu Baltkom radio ar zvaniem par atbalstu Krievijas rīcībai. Tāda realitāte tepat Rīgā. Politiķu teiktais, līdzpilsoņu reakcijas. Kasparam Zellim liek secināt, Twitterī jau sācies pilsoņu karš. Tak iedzeriet balderjāņus, viņš aicina. Bet kaut kas taču ir jādara. Nevar tā mierīgi noraudzīties, kā viena valsts gatavojas okupēt otru, un sociālajos tīklos izplatās aicinājumi. Svētdien, jau šodien, 4. Vakarā Rīgā pie Krievijas vēstniecības pulcēties piketā pret Krievijas karaspēku ieviešanu Ukrainā. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.